Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Се бара од австралиците да продолжат со редовните здравствени прегледи, особено оние со хронични заболувања. Пораката доаѓа откако бројот на луѓето што го посетуваат својот лекар и примаат рутински тестови драстично е намален поради стравувањето од коронавирусот. За овој загрижувачки податок известува Дженифер Лу за SPS News. Како една од најранливите групи во кризата со коронавирусот, австралиците кои живеат со хронични заболувања се дополнително свесни за социјалното растојание или, поточно речено, физичкото растојание. Стравот од заболување од коронавирус спречува многу луѓе да ги посетуваат лекарите, клиниките и центрите за патологија. Но здравствените власти ги потикнуваат оние со хронични состојби да продолжат да ги добиваат редовните тестови на здравствената состојба и тестовите за патологија. Како личност со компромитиран имунолошки систем, академикот Даршини Ејтен се бори да го одржи незиното здравје за време на пандемијата. Та живе со диабетес тип 1 и мултиплексна склероза и вели дека вирусот ја натера да се колеба дали да ги одржува закажаните термини за проверка кај лекар или не. Госпогицата Ејтен вели одделението за тестови за крв и незиниот општи лекар се наоѓаат во клиники.
But I did have upcoming blood tests that I needed to do and I did have health appointments coming up and so I was a bit nervous about going to do those because both of my pathology collection centers are in GP clinics.
И таа не е сама. Илјадници австралици избегнуваат редовни тестови. Секторот за патологија вели дека стапките на тестирање паднале за 40%, што е еквивалентно на над 60.000 пациенти на ден. Тестовите се особено клучни при следење на здравјето на оние со хронични заболувања, како што се диабетес или срцеви заболувања. Откако најде храброст да го посети својот лекар, госпоѓата Ејтен рече дека се чувствува уверена дека е во безбедни раце. Та доби повеќе кратни тестови на крвта во текот на тој период и додаде дека клиниките за општ лекар практикуваа многу добри мерки за хигиена во однос на тоа што се случува, што и дозволи да се чувствува добро и безбедно.
I did go and get multiple blood tests over that period and it was totally fine. And the GP clinics were practicing very good hygiene measures in light of what was happening, and so I felt fine and safe to do so.
Dr. Deborah Graves, главен извршен директор на Кралскиот коледж за патолози на Австралија, инсистира на тоа дека клиниките и центрите за патологија сериозно ја сваќаат безбедноста. Та вели дека здравствените работници се придржуваат кон строгите стандарди за контрола на социјалното или физичкото растојание и хигиена.
And that's what we're wanting to reassure people that it is safe and it's appropriate. The government is certainly telling you that it's okay to go and get your health checked out in relation to these sorts of things. We also understand that most general practitioners and pathology collection centres are actually separating patients who have respiratory type symptoms, i.e. they might have COVID-19, versus those people who've got other medical conditions.
Госпоѓата Грейвс вели сакат да ги уверат луѓето дека е безбедно и соодветно да се оди на лекар. Владата секако убедува дека е добро да го проверите вашето здравје. Повеќето општи лекари и центри за собирање патологија ги раздвојуваат пациентите кои имаат респираторни симптоми или може да имаат COVID-19 од оние луѓе кои имаат други медицински состојби. На лицата кои се загрижени за нивната безбедност им се советува предходно да се јават кај нивниот лекар и да дознаат за мерките што се дадени за нивна заштита. Пациентите исто така треба да ги искористат опциите за телездравство и да побараат рецепти или упати да бидат испратени дигитално. Но за посета кај вашиот лекар, каде е необходна интеракција лице в лице, како што се тестови на крв, официјалните лица веруваат дека ризикот од зараза на коронавирус е минимален. Со оглед на строгите правила за социјално или физичко растојание и патните ограничувања, Ник Кертсворт, заменик главен медицински директор, вели дека стапката на инфекција COVID-19 се намалува. Тој вели шансите некој да се зарази со COVID-19 кога го прави тестот за патологија се навистина ниски.
And I would say to Australians that because they've done so well in flattening this curve, the chance of you actually encountering someone with COVID-19 when you get your pathology test is actually extraordinarily low.
Последиците од одложување на редовните прегледи и тестирање може да бидат катастрофални за оние со хронични состојби. Дури и ако луѓето се чувствуваат добро, посетата на нивниот лекар може да открие промени во нивната состојба и да им помогне на пациентите да ги избегнат идните компликации. Стюарт Иствуд, главен извршен директор на Diabetes New South Wales, вели дека диабетес тип 2 е една од состојбите која не може да се игнорира. Тој вели диабетес тип 2 може би е уште позагрижувачко, затоа што многу луѓе не се чувствуваат болни при ова заболување. Лесно е, вели тој, да ги запостават редовните проверки и тестови кај лекар. Проблемот со тоа, вели Иствуд, е што дури и ако не се чувствуваат болни, штетата им се нанесува на нивното тело.
With type 2 diabetes, it's possibly even more concerning because many people don't feel sick with type 2 diabetes. And so it's really easy for them to just put it to the side and not have their regular tests and their regular checks. And the problem with that is that even if they're not feeling sick, the damage is occurring to their bodies.
На крајот на краиштата, доктор Коцворт верува дека занемарувањето на здравствените рутини може да има негативно долгорочно влијание.
So, I mean, I think at a broad level, you don't want other underlying health conditions to get worse because people are afraid of COVID-19. This is an absolutely critical message.
Критичната порака, вели Коцворт, е дека не треба да се дозволи другите здравствени состојби да се влошат затоа што луѓето се плашат од COVID-19. Ова, вели тој, е апсолутно критична порака. Од прилогот на Дженифер Лу и Амилија Дан за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.